Binance birjasi NFT qo'llab-quvvatlashni to'xtatib, hamyonga ko'chirmoqda. Binance kriptovaluta birjasi NFT qo'llab-quvvatlashni to'xtatib, ularni shaxsiy hamyoniga o'tkazishini e'lon qildi. Foydalanuvchilar 3-iyulga qadar tokenlarni olib chiqib ketishlari lozim. Aks holda ularga kirish imkoniyati yopiladi. Binance shuningdek NFT yechib olish komissiyalarini qoplash uchun 2 turdagi aksiyalarni taqdim etadi. Bu qaror birjalarning NFT sohasidan uzoqlashayotganini ko'rsatmoqda.